Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Marija Latvija.
Divdesmitastotā martā. Lasi jums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzraksti svētais Jānis. Pirms lieldienu svētkiem, Jēzus zinādams, ka viņa stunda atnākusi, lai no šīs pasaules aizietu pie tēva mīlēdam savējos, kas bija pasaulē, tos mīlēja līdz beigam. Jēzus atnāca pie Simona Pētera, un Pēteris sacīja viņam, Kungs, tu man mazgāsi kājas. Jēzus atbildēja viņam sacīdams, ko es daru, to tu tagad nezini, bet vēlāk tu to izpratīsi. Simonis Pēteris sacīja viņam, Kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Liela ceturtdiena ir diena, kā mēs esam aicināti būt kopā ar Jēzu pēdējā vakariņas telpā. Kopā ar Kristu un apustuļiem mums jāiet iekšā dziļumā šo lielu noslēpumu, šo dialogu ar Pēterim un citiem apustuļiem. Tas ir viens no Kristus maksimalisma pamatiem. Jēzus vienmēr ir mīlējis savējos, viņš mīl viņus ar maksimālu mīlestību. Tas ir skaisti, kā apustuli tiek saukt par viņa, tas ir par Kristus īpašumu. Visiem kristiešiem, bet īpaši apustuliskas priesterības pēctēčiem, ir jāzina, ka viņi ir iekļauti šajā bezgalīgajā Kristus mīlestībā un īpašumā. Bet gan var domāt, kā gan var domāt, ka Dieva dēls, caur kuru viss ir radīts un bez kura nekas nav radīts, varētu iet tik tālu. Tas ir kaut kas tāds, kas pārsniec jebkādu cilvēcisko loģiku un ir pieņemams tikai tad, ja to aplūko citu dievišku pārspīlējumu perspektīva, piemēram, iemiešošanas, krustasīšana, klūšana par maizi, kas jāēd cilvēka dievišķošana. Kristus veikti brīnumi ir lieli, bet šī mīlestības brīnumi ir vēl lielāki. Jēzus dialogs kopā ar Pēteri, tas ir dažu rindu dialogs, kurā saduras normālais saprats un dieviškais mīlestības pārspīlējums. Jēzus gandrīz piespied apustulus pieņemt mazgāšanu, kuras dzilo nozīmi viņi noteikti nesaprata. Tomēr viņi to pieņēma. Kunga plāni vienmēr ir jāpieņem, pat ja tie nevienmēr tiek saprasti, jo tie vienmēr rodas no sirds, kas pazīst tikai mīlestību un mūsu labo. Lūksimies par priesterim šodien. Lai visi priesteri kļūt svēti. Jēzus, pārveido visiem priesteriem, lai kļūtu alter Kristu. Lai kļūtu kā tev, pazemīgs. Lai kļūtu kā tev, vienmēr kalpot. Lai kļūtu kā tev, dot savu dzīvību. Šajā dienā veltīt priesteriem, lūksimies par priesteriem, lai viņi kļūtu svēti priesteri, lai viņi vienmēr paliktu ticīgi Jēzum un baznīcai, lai mēs kopā ar viņiem varētu mācīties no Jēzum kļūt miloti, pazemīgi, atļau Jēzum mūs mazgaties, attirīt no grēka, piedot, kalpot, mīlēt līdz galam.
Ooh. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Marija Latvija.
Ziedojot Radio Marija, tu atbalsti tās īpašo misiju. Pasludināt Dieva mīlestību ikvienam, iepriecināt noskumušos, būt kopā ar vientuļajiem un slimniekiem, stiprināt ticību jauniešiem un sirmgalviem, atklāt ticības skaistumu ikvienam, kas meklē Dievu. Paldies par tavu līdzinējo atbalstu!